¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Pues estamos aquí, susto de Bison, de esta pancarta que con grandes letras pon al Trinón, que suxeitan tres homes que están pendurados da balconada, da fachada da Catedral de Santiago de Compostela, una balconada que se accede dende o Museo da Catedral, que moi seguramente foi o camiño escollido por estes individuos para acceder a este lugar e protagonizar así unha protesta que agora mesmo está sendo controlada xa por efectivos da Policía Nacional, tanto nesta Praza do Obradoiro, como tamén vemos axentes da Policía Nacional moi preto desa balconada, onde seguen pendurados estes tres individuos. Debaixo, unha grande pancarta suxeitada por varias persoas na que se di por unha terra viva altri non, e coa sinatura de Ecoloxistas en Acción e de Greenpeace. Temos falado hai uns minutos, dependendo do que aconteza nas vindeiras horas con esta protesta, pero temos falado co director da Fundación Catedral, con don Daniel Lorenzo, e díxonos dúas cousas. Por unha parte, que non só están a poñer en risco o patrimonio da catedral, senón mesmo tamén están en risco eles, xa que esta parte da fachada da catedral non está restaurada, co cal, en fin, o peso que está aguantando agora mesmo a balconada pode supoñer un risco para os que están pendurados. E por outra banda, dixo que nunca é positivo que a hora de defender o patrimonio medioambiental desta terra poñamos en risco o patrimonio cultural. Paula.